Radio Free Europe.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Četvrtak, sedmi dan drugog mjeseca 2008. Nakon što je poslije napada u sarajevskom tramvaju i teških povreda Denis Mrnjavac jučer preminuo u bolnici, u njegovoj školi, Katoličkom školskom centru u Sarajevu, danas tuga, bol i nevjerica.
Pa bio je pristojan momak. Nije se ničim isticao u negativnom smislu, odličan učenik, primjerno vladanje.
Na današnjem zasjedanju Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine vanredno usvojio rezoluciju o suzbijanju nasilja među djecom i mladima. U ovoj emisiji u našem fokusu porast nasilja i pitanje ima li adekvatnog odgovora društva. Na današnjem zasjedanju Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine trebalo bi između ostalog da se izjasni i o prijedlogu zakona o porezu na dohodak. Vlada Republike Srpske usvojila odluku o dodjeli koncesije austrijskom Strabagu za izgradnju mreže autoputeva. Tražeći rasvjetljavanje sudbine Srba stradalih u Sarajevu, članovi porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz istočnog Sarajeva protestirali danas pred zgradom OHR-a. Iz kulture, od danas u Sarajevu 24. put Međunarodni festival Sarajevo-Sarajevska zima, a večeras u Zetri svečano s povodom 24. godišnjice Zimske olimpijade u Sarajevu. Iz svijeta, u dva izraelska zračna napada na Gazu, jutro su ubijeno 6 Palestinaca. Pakistanska policija uhapsila dvojicu optuženih za ubistvo Benazir Bhutto. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Unutar Bosne i Hercegovine postoji konsenzus da evropski put nema alternativu, kazao je danas tokom posjete Vašingtonu predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. Ocijenio je da se Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nalazi na prekretnici, a to je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Špirić je u Vašingtonu razgovarao sa zamjenikom američkog sekretara za odbranu Gordonom Englandom, od kog je zatražio podršku Sjedinjenih Američkih Država na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je danas rezoluciju o suzbijanju nasilja među djecom i mladima. U rezoluciji se ističe da je potrebna bolja saradnja svih organa i institucija koje učestvuju u sprječavanju, otkrivanju i suzbijanju nasilja među djecom i mladima. Vlada Republike Srpske dodijelila je danas koncesiju austrijskom Strabagu za finansiranje, projektovanje, izgradnju, korištenje i održavanje mreže autoputeva u tom entitetu. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Marku Škrobiću, optuženom za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Prema optužnici, Škrobić je 31. jula 1992. godine kao pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane u mjestu Novo Selo istjerao jednu porodicu srpske nacionalnosti iz kuće, gdje je navodno ispalio metak u grudi članu ove porodice koji je na licu mjesta umro. Početak glavnog pretresa u predmetu Ithan Sipić zakazan je za sutra. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Sipića 10. decembra 2007. godine koja ga tereti za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Prema optužnici on je u septembru 1995. godine kao pripadnik izviđačko-diverzantske čete u sastavu 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine na području opštine Ključ ušao u kuću NN stare ženske osobe srpske nacionalnosti i lišio je života. Premijer Srbije Vojislav Koštunica zakazat će sjednicu vlade za četvrtak 14. februar, najavio je danas njegov savjetnik Branislav Ristojević. On je kazao da do tada ima dovoljno vremena da se održi sjednica Narodne skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o odluci Evropske unije da pošalje misiju za provođenje jednostrane nezavisnosti Kosova. Češka je zbog očekivanog proglašenja nezavisnosti Kosova u pokrajinu poslala pojačanje svom kontingentu KFOR-a četu od 116 vojnika. S pojačanjem češka armija u KFOR-u ima oko 500 vojnika. Turski parlament glasao je danas za ustavni amandman kojim se studenticama dopušta nošenje feređe na fakultetima. Sa 401 glasom za i 110 protiv zastupnici su glasali za vladin amandman na sekularni ustav. U lančanom sudaru 9 automobila i kamiona danas na glavnom poljoprivrednom putu južno od Kaira poginulo je najmanje 20, a povrijeđeno 16 ljudi, saopštila je policija. U saobraćajnim nesrećama u Egiptu godišnje gine oko 6.000 ljudi. Izraelska avijacija pokrenula je dva napada na pojas Gaze i ubila 6 palestinskih aktivista, među kojima i 5 pripadnika brigade mučenika Al-Qasam oružanog ogranka Hamasa, objavio islamistički pokret. Jedan bespilotni avion pokrenuo je prvi napad na sjeveru pojasa Gaze, ubivši 3 osobe, dok je jedna osoba povrijeđena, a potom podlegla u bolnici, precizirali su Hamas i ljekarski izvori. Pakistanska policija uhapsila je danas još dvojicu osumnjičenih u vezi sa ubistvom opozicione liderke Benazir Bhutto u decembru prošle godine. Trojica pripadnika NATO-a povrijeđena su danas u istočnom dijelu Afganistana kada se njihovo vozilo sudarilo sa automobilom bombom, saopšteno iz Alijanse. Ceremonija otvaranja 24. internacionalnog festivala Sarajevo Sarajevska zima 2008. pod nazivom Barikade bez granica 68. Novi vrli svijet počeće danas u 17 sati na željezničkoj stanici u Sarajevu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
S najaktualnim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. Srednjoškolac kojeg su prije dva dana u sarajevskom tramvaju napali trojica maloljetnika, nakon teških povreda preminuo je u bolnici. Kako je vijest o ubistvu primljena u školama čiji su učenici napadači i Denis Mrnjavac, žrtva njihovog nasilja? Zabilježio Ivan Katavić.
U katoličkom školskom centru u Sarajevu danas smo zatekli tugu, bol i nevericu. Svi su u šoku i ne mogu vjerovati da su izgubili jednog od najboljih učenika gimnazije. Denis Mrnjavac imao je samo 17 godina. Živio je sa majkom u Sarajevu, oca je izgubio prije nekoliko godina u prometnoj nesreći. Njegovi ga drugovi pamte kao mirnog i lijepo odgojenog mladića.
Bio je miran, bio odličan učenik, jedini sin u svoje majke.
Pa bio je pristojan momak, nije se ničim isticao u negativnom smislu, odličan učenik, primjerno vladanje.
Vijest o Denisovoj smrti unijela je strah kod drugih roditelja, ne samo ove škole, nego i svih drugih u gradu. Ravnatelj katoličkog školskog centra Ivica Mršo.
Nažalost, činjenica da je su djeca u svim školama u gradu Sarajevu vrlo često meta napada i radi mobitela, radi ucjenjivanja. Još je tužnije to što djeca iz straha ili roditelji to ne prijavljuju, bilo radi nepovjerenja u policiju, čak niti školi da bi mogli poduzeti neke korake. Evo, nažalost, kulminiralo je svi ti ružni događaji koji ne traju od jučer sa ovakvom tragičnim završetkom gdje je jedan đak čisto radi pogleda, doslovce ubijen pred očima drugih.
Trojica počinitelja ovog djela učenici su mješovite saobraćajne i ugostiteljske škole u Sarajevu. Prema svim dokazima policija utvrdila da je Denisa Mrnjavca ubio 17-godišnji Nermin Cikirić. Ovaj učenik od ranije je poznat po incidentima. Ovo nije prvi slučaj da netko iz ove škole počini neko kazneno djelo. Ravnatelj mješovito saobraćajne škole Ismet Salihbegović.
Taj učenik koji je tu bio, mi smo njega povezali i sa socijalnim radnikom i pedagog svakodnevno je s njim razgovarao. On je pravio neke manje incidente, ne te, ali mi poduzimamo stalno, razgovaramo, održavamo ta odjeljenska vijeća. Kao škola puno poduzimamo.
Denis Mrnjavac bit će sahranjen sutra u 14 sati u njegovom rodnom mjestu Lepenici kod Kiseljaka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ubistvo srednjoškolca u sarajevskom tramvaju samo je jedan u svedužem nizu slučajeva nasilničkog ponašanja među mladima. Nasilje je očito u porastu. Ima li adekvatnog odgovora društva? Dženana Halimović.
Sarajevom šeta 26 maloljetnika koji su ili ubili ili pokušali ubiti nekoga. Zvanična je statistika Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Izgovori koje bosansko-hercegovačka javnost sluša već više od deceniju, poput tužilaštva izriču minimalne kazne ili nema odgovarajućih institucija za smještaj maloljetnika, neće vratiti u život Ljubicu Đokić Spasojević, koji su trojica maloljetnika živu spalili u haustoru zgrade u kojoj je živjela. 9 dana kasnije u sarajevskom tramvaju na očigled putnika pretučen je i nožem zboden 17-godišnji Denis Mrnjavac. Napadači su od ranije poznati policiji po nasilničkom ponašanju. Ni ova činjenica Denisovoj majci neće vratiti sina. Blaga kaznena politika u svim oblastima kriminaliteta te nedostatak institucija najveći su krivci zato što maloljetnici, ali i drugi kriminalci koji su počinili i po nekoliko najtežih krivičnih djela, normalno šetaju gradom, kaže dr. Hana Korać, kriminolog.
Oni ne trebaju da normalno šetaju gradom. Srećom je to mali broj. Evo, u sarajevskom kantonu to je nekih 30 maloljetnih osoba koji su višestruki povratnici. Ne postoji tretman niti ustanova poluzatvorenog tipa gdje bi se moglo korigovati na neki način njihovo ponašanje i vratiti u društvenu zajednicu.
Mada su se u posljednjih mjesec dana dogodila dva smrtna ishoda sa počiniocima od ranije poznatim i policiji i tužilaštvu, umjesto nekoliko ostavki, ako ništa iz moralnih razloga, odgovornost se prebacuje s jednih na druge. Istina je da Bosna i Hercegovina već dvije godine ima strategiju, ali i da zbog političkih razloga ili bolje rečeno nacionalnog sastava tijela koje bi nadziralo aktivnosti nikada nije ni zaživjela. No koordinacijono tijelo je samo korektiv. Krivce zbog kojih imamo maloljetne ubice na slobodi, Damir Vejo iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine jasno imenuje.
U ovom slučaju bi to bila ova vlada i Ministarstva pravde. Ministarstva pravde na entitetskim nivoima, pa do kantonalnih vlada i tako dalje, koji su trebali da urade taj posao. Znači, nosilac aktivnosti su resorna ministarstva koja se bave tim pitanjima. Koordinacijono tijelo bi samo trebalo u tom slučaju da prati te aktivnosti. Mi možemo konstatovati da se mnoge stvari iz strategije nisu implementirale na jedan efikasan i odgovarajući način.
Tatjana Mihajlović, koja radi kao psiholog u Banja Lučkoj osnovnoj školi Ivo Antrić, smatra kako je u ovoj oblasti cijelo društvo zatajilo.
Počevši od stalno nekih strategija koje se tiču i borbi protiv nasilja i suzbijanja maloljetničke delikvencije, mi sad sve više i više uočavamo da prosto ne postoji nikakve povezanosti između tih institucija, počevši od centara za socijalni rad, od škola, kako osnovnih, tako i srednjih škola, a naročito porodice.
Upravo zbog ljenosti Ministarstava pravde da prenesu prava osnivača institucija za vaspitanje omladine u Bosni i Hercegovini te da ih pretvore u institucije za pritvor maloljetnika, dvije su osobe umrle. Koliko ih još treba umrijeti da bi se obnovilo nekoliko zgrada u koje bi se smjestili oni koji građanima prijete životom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu danas zasjeda Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Središnja tema rasprave trebalo bi da bude zakon o porezu na dohodak. Na početku zasjedanja, vanredno, Dom je usvojio rezoluciju o suzbijanju nasilja među djecom i omladinom, izvještava Mirna Sadiković.
Na sjednici Doma naroda Federalnog Parlamenta Lidija Bradara inicirala je usvajanje rezolucije o postupanju u slučajevima nasilja među djecom i mladima, kojom traži od federalne vlade izmjene zakona, ali i alarmiranje svih institucija kako bi se napadi, ubistva i zlostavljanja maloljetnih delikvenata što brže i efikasnije spriječila.
Mene je prenerazilo da u dječjim glavama se može roditi nešto monstruozno. Jednu staricu možete politi benzinom i zapaliti. To je nešto što je i tad me ponukalo. I ovo ubojstvo u tramvaju, dijete koje je krenulo doma, koje ne upiti šta me gledaš, reklo ništa, dobilo ubodu u stomak koji je nažalost završio smrtnim ishodom. Meni je to strašno i ja kao roditelj se s tim ne mogu pomiriti jer svi mi imamo svoju djecu i mislim da je društvo došlo do te granice da mora ovim stvarima posvetiti puno veću pozornost.
Rezolucijom su definisani oblici nasilja i obaveze nadležnih institucija, uključujući vladu, odgojno-obrazovne institucije, centre za socijalnu skrb, policijske uprave, objašnjava Lidija Bradara.
Predložila sam također da vlada što prije razmotri mogućnost da se izmijeni zakon i da imamo znači tužiteljstvo za mlade, sud za mlade koji poznaju europske zemlje i da također što prije osposobimo ustanove bar koje smo imali, tipa one u Stocu ili neke druge, koje bi bile namijenjene smještaju maloljetne delikvenata i njihovoj socijalizaciji i pokušaju njihovog povratka u normalno društvo.
Delegati Doma naroda Federalnog parlamenta obavezali su se da će usvojiti rezoluciju i proslijediti je vladi federacije. Na dnevnom redu današnje sjednice i zakon o porezima na plaće. Ministar financija Vjekoslav Bevanda zakon smatra usvojenim i ocjenjuje da je dobro rješenje.
Nama stoji 4,5 miliona dolara donatorskih sredstava koje treba poslužiti u opremanje poreske uprave i ostalo. Mislim da nismo toliko i neodgovorni da bi sigrali s takvim stvarima. Evo. U samo najnapor što je uloženi usaglašavanje i mislim da su zakoni dobri i da zajedno sa zakonom ovo dobiti čini jedan kvalitetan set fiskalnih zakona koji omogućuje jednostavno uspostavljanje reda i dobro u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
U nastavku sjednice očekuje se glasanje o ovom zakonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske prihvatila je danas odluku o dodjeli koncesije austrijskom Strabagu za izgradnju mreže autoputeva u tom entitetu. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Riječ je o putevima Banja Luka-Doboj, Glamočani-Kupres, Banja Luka-Bosanski-Novi, Doboj-Jakeš, Jake Šamac Bjeljina i put Laktaše Gradiška. Najavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Moram da kažem da smo posljednje godine dana vršili intenzivne razgovore ekipa koju je formirala vlada sa predstavnicima Štramaka. Njihova ponuda se pokazala najbolja i mi danas, dakle, ulazimo u konkretno ugovaranje što se toga tiče. Razriješili smo mnogo tih, da ne kažem, dilema koje smo imali. Mislim da je gotovo sve jasno vezano za sam ugovor, ostaje bukvalno tehnička pitanja izrade ugovora i potpisa ugovora.
Kako je ranije objavljeno, predviđena je izgradnja mreže autoputeva i brzih puteva u dužini od oko 400 km, vrijednosti oko 3 milijarde eura. Ranije je okvirno utvrđeno da prva faza izgradnje mreže autoputeva u dužini od oko 330 km treba da počne polovinom ove godine, dok bi radovi trebalo da budu završeni u toku 2014. godine. Druga faza izgradnje trebalo bi da počne 2011. a završetak radova planiran je u 2016. godini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Pilajac.
Sada je 15:15, podsjećamo na vijesti dana. Na današnjem zasjedanju Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine vanredno usvojio rezoluciju o suzbijanju nasilja među djecom i mladima. Vlada Republike Srpske prihvatila odluku o dodjeli koncesije austrijskom Štrabagu za izgradnju mreže autoputeva. U dva izraelska zračna napada na jugu Gaze jutros ubijeno 6 Palestinaca. Pakistanska policija uhapsila dvojicu optuženih za ubistvo Benazir Bhutto. Od danas u Sarajevu 24. put Međunarodni festival Sarajevo-Sarajevska zima, a večeras u Zetri svečano s povodom 24. godišnjice Zimske olimpijade u Sarajevu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn odgodio je potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom. Samo tri dana nakon pobjedničkog govora o evropskim perspektivama Srbije, ponovo izabrani predsjednik Boris Tadić bio je prisiljen popustiti pred konzervativnim premijerom, piše Daily Telegraph. Isti dnevnik ističe da je tužno što srbijanski političari nastavljaju međusobno političko nadigravanje, ne vodeći računa o interesima svojih građana. Šta još o tome pišu inostrani mediji i ugledne agencije. Iz naše redakcije u Pragu, Mirjana Rakela.
New York Times, Guardian, Daily Telegraph tek su neki od svjetskih medija koji se bave stanjem na Balkanu, zbivanjima u Srbiji i iščekivanju proglašenja nezavisnosti Kosova. Agencija Stratford podsjeća da je Vojislav Koštunica ranije podržavao bliske veze Srbije s Evropskom unijom, a da je Boris Tadić podržao potpisivanje energetskog sporazuma sa Rusijom i prodaju većinskog paketa naftne industrije Srbije ruskom državnom monopolistu Gazpromu. Što Koštunica dobiva ovako tvrdim stavom prema Evropi? Analitičari Stratfora kažu da je to jedini način da sačuva svoju poziciju. No po svemu sudeći, pad vlade je vrlo izvjestan. Koštuničina stranka je tek četvrta po snazi u parlamentu i lako je moguće da osnaženi radikali brojem glasova koji su dobili na proteklim predsjedničkim izborima budu oni koji će odlučivati o novoj vladi Srbije. Evropskoj uniji to nije u interesu i nastojati će izbjeći blokadu vlade. Sam Koštunica je sporazum koji bi Beogradu olakšao vizni režim, omogućio slobodnu trgovinu i suradnju na obrazovanju mladih, nazvao arogantnom političkom ucjenom, te naglasio da bi potpis Srbije na takav dokument značio pristanak na nezavisnost Kosova. Jedan broj evropskih zemalja, podsjetimo, i dalje je skeptičan po pitanju kosovske nezavisnosti. Evropska administracija ipak nastavlja sa pripremama za slanje misije na Kosovo, koja bi obuhvaćala 1800 ljudi. Formalna odluka očekuje se 18. ovog mjeseca na sjednici ministarskog vijeća. Mnogi smatraju da će to biti dan nakon što Priština proglasi nezavisnost. Analitičari ugledne agencije Stratford ipak ističu da ukoliko Europska unija u nekim stvarima popusti kako bi sačuvala Koštuničinu koalicijsku vladu i spriječila dolazak radikala na vlast, onda je sigurno spremna da popusti i u nekom daleko zapaljivijem i kompleksnijem pitanju kao što je to kosovska nezavisnost.
Na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini zaoštrava se sukob na relaciji Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. U fokusu sukoba sada je odnos prema reformi policije i rješenjima koja su s tim u vezi ozvaničena u Mostarskoj deklaraciji. O tome Žana Kovačević.
Međusobnim optužbama lidera dvije najveće bošnjačke političke partije Sulejmana Tihića i Harisa Sileđića o reformi policije kulminirao je višegodišnji sukob Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Dok Sileđić javno proziva Tihića da prihvata postojanje entitetskih policija i tako trajno potpisuje podjelu Bosne i Hercegovine, Tihić to odlučno demantuje i tvrdi kako su upravo takvu podjelu dogovorili lider Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Milorad Dodik.
Jednu stvar govore ove Stranke za Bosnu i Hercegovinu kada su izbori, a drugo rade kada dođu na vlast. Oni na ovaj način potpuno, trajno legalizuju loše dejtonsko rješenje.
Haris Sileđić nakon sastanka lidera šest političkih partija u Širokom Brijegu, na kojem je Tihić odbio prihvatiti ponuđeni dokument o reformi policije, kaže:
prijedlogu SDA se prihvata i cementiraju entitetske policije. Ja sam bio sasvim jasan na sastanku. Biću sasvim jasan i sada. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ne može prihvatiti cementiranje postojećeg stanja.
U Dodikovoj stranci nezavisnih socijaldemokrata tvrde da ukoliko i postoji sukob između Tihićeve i Sileđićeve partije, on nije političke prirode. Generalni sekretar SNSD-a Rajko Vasić kaže:
radi se vjerovatno o trenutačnim velikim ekonomskim interesima, posjedničkim interesima. Koncepcijski obje stranke imaju jedinstven cilj, a to je ukidanje entiteta i jedinstvena homogenizovana Bosna i Hercegovina, dakle ukidanje Republike Srpske.
Nesporazumi i sukobi između Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu jesu borba za pozicije, a ne za dobrobit i opstanak Bosne i Hercegovine, mišljenje je Alija Behmen iz Socijaldemokratske partije.
Koalicija po pitanju raspodjele fotelja i raspodjele određenim resursima koji se nalaze u tim resorima. Dakle, očekivati je i političke i ekonomske razmirice.
Bosansko-hercegovački novinar i direktor magazina BH Dani Senad Pećanin međutim ističe da nije riječ o sukobu interesa dvije političke partije na vlasti, nego da Tihić brani svoj principijelan stav o istinskoj reformi policije.
Principe sa kojim je prije svega Europska unija i ured visokog predstavnika krenuo u reformu policije u Bosni i Hercegovini. Očito je sada da ovdje nije ostalo ni R od reforme, Sulejman Tihić zagovara istinsku reformu policije, dok Haris Sileđić iz svojih pragmatičnih interesa u ovom slučaju pristaje na puku kozmetiku na koju je u ovom trenutku pristala i Europska unija i visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Uredu visokog predstavnika nisu željeli komentarisati aktualnu prepisku Sileđić-Tihić, međusobne optužbe za i protiv reforme policije, uz kratko obrazloženje potparola Ljiljane Radetić.
OHR nikada ne komentariše stranačku politiku. OHR također očekuje od stranačkih lidera da nastave sa svojim regularnim konsultacijama i spreman je da im asistira u tom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Članovi organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila iz istočnog Sarajeva protestirali su danas pred zgradom OHR-a u Sarajevu. Tražili su rasvjetljavanje sudbine sarajevskih Srba stradalih tokom posljednjeg rata. Bilježi Aida Đukum.
Već drugi dan predstavnici organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila istočno Sarajevo dolazi ispred zgrade OHR-a čekajući sastanak sa visokim predstavnikom Bosne i Hercegovini Miroslavom Lajčakom. Mirjana Simanić, predstavnica ove organizacije, kaže da se nada da će uz pomoć OHR-a i visokog predstavnika rasvijetliti sudbinu stradalih Srba u Sarajevu.
Dokle će proces traženja nestalih trajati? Ko je tom u interesu da odugovlači? Onima koji znaju, koji čekaju da promru roditelji, koji traže svoju djecu, koji čekaju da promru svjedoci, koji ne mogu reći onda istinu, mi nama to ne ide. Nikako ne možemo da se pomirimo s tim da 16 godina nam niko neće da da posmrtne ostatke.
Simanićeva je podsjetila da Komisije za istraživanje stradanja civila svih nacionalnosti od 1992. do 1995. godine u Sarajevu, koju je formiralo Vijeće ministara, do danas ništa nije uradila. A na pitanje koliko je osoba srpske nacionalnosti nestalo u Sarajevu, Mirjana Simanić odgovara.
Što se tiče broja statistike, jako teško govoriti o ovoj organizaciji. Vi znate da bilo ko iz Republike Srpske da kaže da se u brojici radi stradalih Srba u Sarajevu, nasuprot opet dolazi onda druga informacija iz federacije koja pobija tu činjenicu. Evo ja kažem, šta, je li ja to nemam pravo tražiti jednog Srbina ili hiljadu? Neka mi neko kaže je li to jedan ili hiljadu. Ja tražim odgovor od onih ljudi koji znaju gdje su ljudi koji su odvedeni iz ovih stanova sa kućnih adresa i za koje se sudbina ne zna. Neka kažemo medicinske ustanove gdje su ljudi ležali kao ranjeni, ali ih nema. Ko ih je odveo i gdje ih je odveo?
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak danas se nije sastao sa predstavnicama ove organizacije, a iz OHR-a je saopšteno da će naredne sedmice to učiniti prvi zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorijan. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aide Đugum.
O ostvarivanju ljudskih prava i u nastavku emisije. Slučaj Anđelka Loze, koji tvrdi da mu je nekadašnja mostarska općina Sjever bespravno oduzela zemljište, ponovo je aktualizirao informaciju Ureda ombudsmena u Mostaru o 150 prijava o slučajevima nelegalne rasprodaje zemljišta prijeratnih vlasnika. Iz Mostara, Tina Jelin.
Anđelko Lozo iz mostarskog naselja Vrapčići već 10 godina pokušava vratiti zemljište koje mu je, kako tvrdi, bespravno oduzeto. Do svog zemljišta Lozo ne može, jer navodi kako su u mostarskoj gruntovnici izmijenjeni i krivotvoreni podaci o njegovom posjedu, dok je prijeratna knjiga ovjerenih ugovora bestraga nestala.
Da, to je kupljeno 1965. Kupljeno, uknjiženo i plaćeno. Plaćeni svi porezi, plaćene takse, sve je plaćeno i uknjiženo. I od tada nikada nismo mi potvrdili da u gruntovnicu. Sve što smo tad kupili, to smo ostavili 92.
Dok u Međuljcu islamske zajednice tvrde kako posjeduju sve neophodne dozvole i uredne papire u uredu ombudsmena u Mostaru, podsjećaju na preko 150 tužbi građana ovom uredu, a koji se odnose na zemljište u nekadašnjoj općini Sjever. Primjerice porodice Bucanić, čiju je parcelu općina prodala trgovačkom centru, ili pak slučaj nekadašnjih stanara zgrade preduzeća Đuro Sala i Hekoma, koja je nakon rata u potpunosti sravljena, zemlja rasprodana, dok stanarski status 35 porodica do danas nije riješen. Zvanično obrazloženje iz tadašnje općine Sjever prema riječima Mrzajina Čišića, jednog od stanara, bilo je da su zgrade u kojima su stanari živjeli od 65. godine bili privremeni objekti.
Predavali smo, tražili u općini Sjever gore da to riješimo, međutim dobili smo odgovor da nema nikakva prava, mi nemamo tu.
Amra Kazić, voditeljica ureda ombudsmena u Mostaru, naglašava kako je općinskim, kasnije i gradskim čelnicima uputila preko 100 dopisa po navedenim slučajevima. Odgovor je stigao tek iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, u kojem je navedeno da kaznenih djela nema, ali potvrđeno da je knjiga ovjerenih ugovora izgorila 1992. godine.
U gruntovnici nije se uspjela naći ta knjiga, ta žuta, u toj žuto je sve bilo upisano, evidentirano, to kompletno stanje površine, sve to što je trebalo, nigdje je nema. I navodno
da se radi o privatnom vlasništvu, Anđelko Lozo pokušat će dokazati i na općinskom sudu u Mostaru, kojim je uputio tužbu protiv građana Mostara. Kako doznajemo, tužbu spremaju i stanari zgrade preduzeća Hepok i Đure Salaj u Mostaru. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pri kraju smo emisije, vrijeme za najaktuelnije vijesti i Mariju Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Plin će do polovine godine poskupiti do 40%, potvrdio je direktor BH Gas Almir Bećirević, koji boravi u Moskvi na razgovorima sa ruskim isporučiocima. Građani će poskupljenje osjetiti sa martovskim računima. Tokom posjete Vašingtonu, predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić zatražio podršku Sjedinjenih Američkih Država na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Potrebna bolja saradnja svih organa i institucija koje učestvuju u sprječavanju i otkrivanju i suzbijanju nasilja među djecom i mladima, navodi se u rezoluciji koja je ponuđena
suđenja na usvajanje Domu naroda federalnog parlamenta. Vlada Republike Srpske dodijelila je danas koncesiju austrijskom Starbagu za finansiranje, projektovanje, izgradnju, korištenje i održavanje mreže autoputeva u tom entitetu. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je danas pritvor Marku Škrobiću optuženom za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Turski parlament glasao danas za ustavni amandman kojim se studenticama dopušta nošenje feredže na fakultetima. Pakistanska policija uhapsila je danas još dvojicu osumnjičenih u vezi sa ubistvom opozicione liderke Benazir Butu u decembru prošle godine. U Sarajevu danas svečanom ceremonijom počinje 24. internacionalni festival Sarajevo Sarajevska zima 2008. pod nazivom Barikade bez granica 68. Novi vrli svijet. Večeras će u Sarajevskoj Zetri biti obilježena 24. godišnjica od održavanja zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. U Bosni se sutra očekuje oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni.
U ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Enes Hrnječić, urednik i voditelj Ašref Hođić. Zdravi bili.